Tantara voalohany toko fahavalo. Zanak'i Benjamina ireo loham-pianakaviany. Ary Benjamina niteraka ny Bela lahy mato sy asy Bela lahy aivo sy Ara fahatelo sy Noa fahefatra ary Rafa faralahy. Ary ny zanakalahiny Bela dia Adara sy Gera sy Abioda sy Abisoa sy Namana sy Ahoa sy Gera sy Sefofana ary Horama. Ary zao no zanakalahiny Ehoda, izao no lohan'ny fianakaviany mponina ny Geba, ary nitondra Sobabo tany Manahata dia Namana sy Aia ary Gera. Izy no nitondra Sobabo. Niteraka ny Oza sy Aioda izy. Ary Saharaima niteraka tao amin'ny tany Moaba taorinany ny saorana ny Osima sy Bara vadiny. Ary Odesy vadiny no niterahany ny Jobaba sy Ziba sy Mesa sy Malkam sy Jehoza sy Sakia ary Mirma. Ireo no zanany lahy samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary Osima no niterahany ny Abitoba sy Elpala. Ary ny zanakalahiny Elpala dia Ebera sy Misam sy Samera izay nanorina ny Ono sy Loda sy ny zanabohiny. Beriako sy Sema izay lohan'ny fianakaviany mponina ao Aialona sady nandroaka ny mponina tao Gata. Ary Ahio sy Sakata sy Jeremota sy Zebadia sy Arada sy Adera sy Mikaela sy Jispa sy Joa zanakalahiny Beria ireo. Ary Zebadia sy Mesolam sy Izki sy Ebera sy Jismerai sy Jizlia sy Jobaba zanakalahiny Elpala ireo. Ary Jakim sy Jikri sy Jabdi sy Elienai sy Jiletai sy Elial sy Adaya sy Beraya sy Simrata zanakalahiny Simei ireo. Ary Jispan sy Ebera sy Elial sy Abdon sy Jikri sy Anan sy Anania sy Elam sy Antotia sy Jifdia sy Penuel zanakalahiny Sasaka ireo. Ary Samserai sy Searia sy Atalia sy Jaresia sy Elia sy Zikri zanakalahiny Jeroam ireo. Ireo no lohan'ny fianakaviany araka ny firazanany dia samy loholona. Ireo no nonona tany Jerusalema. Razambe sy taranaky Saoly mpanjaka zanakalahiny Kisy. Ary to Gibeona no nonenany razambe ny any Gibeona, ary ny anaran'ny vadiny dia Imaka. Ary Abdona no lahy matoany dia Zora dia Kisy dia Bala dia Nadaba dia Gedora dia Aio dia Zakera. Ary Miklota niteraka ny Simea. Ireo koa dia niara-nonina tamin'ny rahalahiny tany Jerusalema ny fanandri fonenana taminy. Ary Nera niteraka ny Kisy, ary Kisy niteraka ny Saoly, ary Saoly niteraka ny Jonatana sy Malkisoa sy Abinadaba ary Esbala. Ary ny zanakalahiny Jonatana dia Meribala, ary Meribala niteraka ny Mika. Ary ny zanakalahiny Mika dia Piton sy Maleka sy Tarea ary Ahaza. Ary Ahaza niteraka ny Joada, ary Joada niteraka ny Alemeta sy Azmaveta ary Zimri. Ary Zimri niteraka ny Moza, ary Moza niteraka ny Binea. Rafa no zanakalahiny Binea, Elasa no zanakalahiny Rafa, Azela no zanakalahiny Elasa. Ary Azela nanana zanaka enina amy rahalahy, ka izao no anarany: Azrikama sy Bokero sy Ismaela sy Searia sy Obadia ary Anana. Ireo rehetrareo no zanakalahiny Azela. Ary ny zanakalahiny Eseka rahalahiny de Olama lahy mato sy Jeosy lahy aivo ary Elifeleta faralahy. ary ny zanakalahiny Olamma dia lehilahy mahery sady mpandefa zanatsipika ary nanana zanakalahy sy zafy maro izy dia 50. Ireo rehetra ireo no taranak'i Benjamina.